Kiitos päälle. Hyvää keskipäivää, hyvää uutta viikkoa ja terveisiä Vancouverista. Siellä oli hieman lämpöisempää kuin täällä. Ja hyvin mielenkiintoisia keskusteluita. Mä tuossa oli uusi tutkimuslappu, yksi niistä, mikä siellä esiteltiin, oli semmoinen, mikä saattaa tulla täällä pari viikon päästä käsittelyyn ainakin jollakin tasolla ihan suoraan relevantti tämän kurssin kannalta. Mutta ennen kuin mennään varsinaisiin asioihin, niin pitää varmastikin keskustella tuosta rekispiharjoitusjutusta. Ihan nyt ensimmäisenä kysymyksenä, että kuinka moni läsnäolijoista on ollut joutunut ongelmiin sen järjestelmän kanssa? Okei, yllättävän vähän. Sen perusteella, minkälaista palautetta mä sain, niin siellä on ollut jonkun verran ongelmia. Yksi on se, että siellä on ilmeisesti joku bugi siinä, millä tavalla se antaa palautetta joistakin RegExpacessa, sanoo, että se on virheellinen, mikä pitää paikkansa, mutta se ei sitten aina yhtään vastaesimerkkiä. Se johtuu siitä, millä tavalla se vastaesimerkkien generointi mekanismi siellä lähtee niitä enumeroimaan. Se jostain syystä kuvittelee, että niitä on, vaikka niitä onkin. En ole kerennyt katsomaan, mikä siinä tapahtuu, niin sen takia sitä ei korjattu. Jos niitä tulee vastaan, niin pistäkää mulle vaikka sähköpostilla tai jostain, niin sitten mä laitan kommenttina tai muuten näkyviin semmoisia usein esiintyviä tapauksia, niin kuin yhden mä laitoin kommentteihin tuossa eilen muistaakseni. Sitten se on toinen on se, että se rupeaa timeouttaamaan. Siinä on kyse siitä, että se työkalu hidastuu, kun ne RegExpit alkaa tulla pidemmiksi. Ja sitten tiimissä tulee jossain vaiheessa timeoutti vastaan, että se ei enää jaksa odottaa. Itse asiassa se ei virheenotosta huolimatta, se ei yleensä ole timeoutti, se ei ole ajan käytöstä kyse, vaan siitä, että se käyttää liikaa muistia. Mutta se virheenotos on vähän hassu. Tähän nyt tiimiin me ei saada siihen nyt niin kuin mitään järkevää korjausta kovin nopeasti. Ja mulle ei ole valitettavasti aikaa sitä säätää sitä tarkastinta, niin tehdään tämmöinen väliaikaisjärjestelmä, että jos teille tulee vastaan semmoinen vastaus, joka teidän mielestä on oikein, olette vakuuttuneet siitä, että se on oikein, mutta se järjestelmä sanoo timeout, niin silloin tässä on tämmöinen vaihtoehto, että laitetaan muulle uuden palautuslaatikon, johon sitten voi sen palauttaa. Palauttakaa kerralla kaikki semmoiset, josta on useampia niitä. Eli tehkää ensin ne, mitkä saatte sillä automaattisesti valmiiksi. Sitten kun on jäljellä ainoastaan ne, joissa saa tulla timeoutti, niin palauttakaa ne tuonne muulle. Tämä on sieltä viimesijainen järjestely, että se joka ikinen vie multa vähän aikaa, että mä katson sen. Niin sinä ensinnäkin mulla kestää jonkun aikaa antaa palaute. Ja niin. Se on sitten se tarjousaika on poissa muulta hommalta, niin laittakaa sinne vasta siinä vaiheessa, kun on kaikki muu tehty tämän osalta ja olette melko vakuuttuneet, että se on oikein. Ole hyvä. Joo. Milloin sä oot viimeksi sen kattonut? Joo, sittenhän siihen on tullut päivityksiä sen jälkeen. Se on vähän huonosti laadittu tehtävä, se on ihan totta. Se on semmoinen, että mä en sitten lähde sitä tarkastinta enää muokkaamaan, koska jos mä sieltä lähden tarkastinta muokkaamaan, niin sieltä lähtee sitten pistetä pois niitä, jotka on sen jo saaneet läpi. Niin se tarkastin on semmoinen kuin se on, ja mä en sitä mukaan, kun tulee raportteja siitä, että en ymmärrä, miten tämä menee, niin sitten käyn sitä muokkaamaan sitä tehtävän kuvausta. Ja mä oon sinne sen torstaina sen viimeksi katsonut, niin sinne on tullut ainakin yksi tai kaksi lisää sen jälkeen. Joo, kiva, että on onnistunut pääsemään tämmöiseen joukkoon. Joo, pahoittelut siitä. Mä sitä tietysti tuon, jos on vähän toisainen tehtävä, niin siinä voisi olla ihan harkittavissa sekin, että otetaan se pois sieltä tai muutetaan se niin kuin vähän niin kuin bonustehtäväksi. Se on tässä vieläkin harkinnassa, sekin on yksi vaihtoehto. Että ne, jotka sieltä on pisteen auttaneet, niin sen pisteen sieltä saa, mutta silleen, että se ei sitten olisi rankaisemassa niitä, jotka ei sitä, sitä jakso loppua sitten tehdä. Tuossahan yksi ongelma on se, että mikä on Suomessa laillinen puhelinnumero, ei ole hirveän hyvin määritelty asia. Niin sitten se, että onko meillä sama käsitys siitä, ja sitten kun mä kuvasin sen silleen vähän ylimalkaisesti, niin sitten sinne jää erimielisyyksiä. Ja sitten siellä on se yksi nolla-asia, josta monet on kommentoineet, joka on kieltämättä semmoinen, että se on ihan mun typeryyttä. Mutta kuten sanottua, mä en se tehtävän tarkastinta, eli sitä, mitä se hyväksyy, sitä mä en lähde muokkaamaan, koska siellä on jo hyväksyttyjä vastauksia. Niin koetetaan sitten periaatteen kanssa. Jos nyt näyttää siltä, että se on hirveän hankala, niin mietitään, mitä sille vielä voi tehdä. Mä veikkaan, että se on enemmän niin kuin semmoinen niin kuin tehtävä on ärsytysasia kuin se, että se olisi varsinaisesti vaikea tehtävä. Voit vähän huonosti määritelty. Mutta katsotaan. Onko näihin reaksitehtäviin liittyen muuta? Joo. Sitten siellä oli tällä luennolla ennakkotehtävä. Katoin ne tuossa lävite aamupäivällä. Siellähän oli, se deadline oli 10:00, niin mä oon sitten tehnyt sitä, että mä oon klikkaillut sinne käytännössä kaikille hyväksytyn. Siellä oli kaksi tapausta, johon mä laitoin hylkkyä ihan sillä perusteella, että toisella oli tyhjä vastaus ja toisella oli semmoinen, jossa ei ollut niin kuin kyse siitä, mitä siinä tehtävässä ylipäätään oli tarkoitus tehdä. Et se ei ollut väärin, vaan se oli ohi sitä tehtäväannosta. Mutta sitten taas mä en ole hirveästi siellä kommentoinut. Siellä on ollut vastauksia, jotka on ollut oikein, vastauksia, jotka on ollut vähän sinne päin ja semmoisia, jotka on vähän silleen kummallisesti tehty. En katsonut sillä tarkkuudella niitä, vaan se on sillä, että se piste tulee siitä, että on tehnyt ja yrittänyt, se on se pääpointti siinä. Katsotaan, minkälainen se, mitä sieltä pitäisi tulla. Eli tässähän ennakkotehtävänä periaatteena oli se, että luetaan tämä DFA-juonatoteksti. Tai siis se on käytännössä pakko, että se ennakkotehtävän pystyy tekemään. Ja sitten se itse ennakkotehtävä on sitten käyttää sitä hyväksi. Eli mistä tässä on kyse? Mitä tämä kurssilla ylipäätään on kyse? On siitä, että me tehdään, tai no tässä on montakin eri asiaa, mitä se tehdään. Yksi on se, että me tutustutaan teidät tämmöiseen hyvin perinteiseen tietotekniikan alaan. Me puhutaan tietotekniikateoriasta. Vähän kevyesti mennään sitä sen varsinaista teoriaa, ei mennä hirveän syvälle, mutta sen verran, että näette vähän, missä siinä on kyse. Vähän joudutte hikoilemaan sen teorian kanssa ja tulee vähän semmoinen käsitys, missä siinä on kyse. Vähän katsotaan käytännön sovelluksia. Kovin hirveän hyödyllisiä asioihin tällä kurssilla ei kere, että tällä asialla on todella paljon merkittäviä käytännön sovelluksia, mutta ne on vähän semmoisia, että tässä tämän kurssin puitteissa meillä ei riitä. No aika saattaisi riittää, mutta sitten pitäisi aika paljon niin rajata muuta pois sieltä. Et mun pitäisi keskittyä vain yhteen asiaan tässä, kun on aika monta asiaa tällä kurssilla. Niin pitäisi keskittyä vain yhteen asiaan, niin saataisiin siitä sitten semmoinen oikein käytännön juttu tehtyä. Mutta tässä on aika monta asiaa, mikä pitää käydä löytää, niin jokainen tulee vähän silleen pinnallisesti käytyä, jossa sitten voi niin kuin oma aloitteisesti lähteä pidemmälle viemään. Mistä tässä on kyse on se, että me tehdään tässä vaiheessa tehdään tämmöinen vähän niin kuin automaatti. Me puhutaan automaateista, niin se oikeastaan meillä on kyse siitä, että me tehdään, me ei tehdä mitään niin kuin oikeaa vehjettä, me ei tehdä mitään laitteita, vaan me tehdään tämmöinen abstrakti malli, joka voisi olla malli jostain laitteessa, se voi olla malli jostain ohjelmassa, se voi olla malli siitä, miten joku ihmisjärjestelmä toimii, joku tietojärjestelmä toimii, miten joku yhteiskunta toimii. Käytetään se hirveän moneen asiaan. Se teoria, mitä tällä kurssilla käsitellään, kattelee sitä lähinnä siitä näkökulmasta, että sille tulee syöttönä merkkijono, ja se vastaa sitten kyllä tai ei, ja sen päällä sitten lähdetään rakentamaan kaikenlaista teoriaa. Mutta sitä voidaan käyttää myös muusta näkökulmasta. Voidaan käyttää näitä samoja ideoita. Se, että me otetaan merkkijono sisään, saadaan toinen merkkijono ulos. Katsotaan sitä pikkasen jo tuossa varmaankin keskiviikon luennolla. Voidaan käyttää sitä mallittamaan sitä, että miten tietokoneohjelma käyttäytyy, ja siitä mallista voidaan sitten rakentaa vaikka testitapauksia testaamista varten, tai me voidaan sitten antaa se malli jollekin tämmöiselle valmiille ohjelmalle, joka sitten katsoo, että toimiiko se ohjelma käyttäen semmoisia vähän järeämpiä työkaluja kuin pelkästään testaaminen, niin sen tunnistamiseen, että toimiiko se oikein vai väärin sen mallin näkökulmasta. Voidaan käyttää sit näitä mallittamaan sitä, miten esimerkiksi verkkopalvelimen pitää toimia tietyssä protokollassa. Kaikkia tämmöisiä on, mutta pohjimmiltaan siinä on kyse siitä, että meillä on joku tämmöinen kuviteltu kone, jolla on tiloja ja niitä tiloja äärellinen määrä, eli se muistaa vaan ennakkoon luetellut asiat, se voi muistaa. Se, että me puhutaan äärellisesti, se tarkoittaa sitä, että me etukäteen, ennen kuin me tiedetään, mikä syöte, me tiedetään jo valmiiksi, kyetään luettelemaan se, että missä eri tiloissa se voi olla milloinkin. Ja siitähän me saadaan esimerkiksi tämmöinen hyvin yksinkertainen ja melko hyödytön automaatti, joka siirtyy merkillä A, tilasta 0, tilaan 1. Tämä J-flappi on sama, että se tykkää nimetä nämä kuunnella Q1, mutta se ei ole mitenkään pakko. Voidaan sanoa 1, 2, K, miten vaan. Siirtyy merkillä A tuonne tilaan Q ja merkillä B tilaan Q0. Ja käytännössä kysymys teille, minkälaisia merkkejä tämä hyväksyy? Ole hyvä. Kaikki mitkä loppuu A-han, eli AAA, niin kelpaako AAA? Joo, tämä on hyvä pointti. Mä varmaankaan en sitä hirveän tarkasti tässä sanonut, mutta AAA ei hyväksytä tässä tapauksessa. Eli se, mitä sä sanoit, se on totta, että se loppuu A-han. Eli ainoa tapa, jolla se voi päätyä tuohon Q1 on se, että viimeinen merkki on A, eikö näin? Mutta nyt sitten, jos mun syöte AAA, niin siinä tulee ensimmäisen A jälkeen, joka vie sen Q1, niin pitäisi päästä lukemaan se seuraava syöte, merkki, joka on A, mutta Q1 ei ole siirtymään A:lla, niin se kone jää jumiin, se ei koskaan lue pidemmälle. Se on vähän niin kuin tämä tietokone yhtäkkiä vaan hiiri lakkaa liikkumasta. Varmaan kaikki on semmoisia tilanteessa joskus joutuneet. Hiiri lakkaa liikkumasta ja kone ei sitten enää mitään tee ja pitää buutata se kone kokonaan. Kuinka moni täällä ei ole koskaan joutunut siihen tilanteeseen? No niin. Eli se jää jumiin, se ei koskaan hyväksy sitä. No mutta se teoriassa me käsitellään se, että se jää jumiin ja se, että se jättää hyväksymättä samalla tavalla. Eli se, että jos se jää jumiin, niin se tarkoittaa samaa kuin että se hylkää sen. Eli se mun AAA jää hylätyksi. Tätä mä varmaan en tuossa tekstissä kovin tarkkaan selittänyt, mitä se jumiin jääminen tarkoittaa. Tätä sen verran sanotaan tuosta ABABstä, että jäätilaan Q0, joka ei ole hyväksyvä. Anteeksi, niin täällä, eikä jatka, tosiaan se oli joo, jää jumiin, eikä jatka eteenpäin. Joo, siihen olisi pitänyt lisätä, että tämän niin kuin seurauksena se hylätään. Tuolla myöhemmin käsitellään semmoisia vähän edistyneempiä malleja, missä jumiin jääminen ja hylkääminen on eri asioita. Mutta tässä vaiheessa, tässä automaattisesti ne jää samaan tilanteeseen. Mitä tässä nyt on olennaista? Siellä puhutaan äärellisestä automaattisesta, siinä on kaksi asiaa. On se, että meillä on noita tiloja ja pallukoita on äärellinen määrä, eli se, että se on äärellinen, tarkoittaa sitä, että se on määritelty, mitkä ne on ennen kuin on nähty ensimmäistäkään syötettä, ennen kuin sille koneelle annetaan yksikään syötä. Se syöte ei pysty niin kuin ohjaamaan sitä, että paljonko siellä niitä tiloja on. Toinen asia on se, että meillä on mahdollisia syötemerkkejä on äärellinen määrä, joka tarkoittaa sitä, että meillä myöskin yhdestä tilasta voi olla korkeintaan äärellinen määrä siirtymiä. Ja se, että tämä on deterministinen, ja se tarkoittaa sitä, että joka tilanteessa meillä on vain yksi mahdollinen ratkaisu. Eli katsotaan, mikä syötemerkki, ja katsotaan, missä tilassa ollaan. Se ratkaisee suoraan sen, mitä tehdään seuraavaksi. Meillä ei ole mitään harkintavaltaa, se menee suoraan sinne. Se tarkoittaa, deterministisesti tarkoittaa sitä, että harkintavaltaa siinä ei ole. Tämä automaatti tässä on tämmöinen kiva esimerkki pikkasen monimutkaisemmasta vehkeestä, jolla on ehkä jotain hyödyllistäkin käyttää joissakin tilanteissa. Eli siinä on 4 tilaa, ja mitä tätä kannattaa lukea on se, että meillä on tässä vaakarivillä lasketaan sitä, että onko aita parallinen määrä vai pariton määrä, ja pystyri vielä lasketaan, onko beite pariton määrä vai parallinen määrä, niin silloin jokainen noista tiloista, niillä on oma funktionsa, joka kertoo sen, että miten siellä syötteessä tähän mennessä on aita ja beitä ollut. Jos ollaan Q nollassa, niin molempia on parallinen määrä. Jos ollaan Q ykkösessä, niin aita on pariton määrä ja beitä on parallinen määrä, ja niin edespäin pois. Ja tämähän nyt johtaa siihen, että kun Q1 on ainoa hyväksyvä tila, niin me saadaan siitä suoraan luettua. Kun me ollaan tulkittu se, että mitä se automaatin tila tarkoittaa, niin me saadaan suoraan sitä luettua, että minkälaisia merkkejä tämä hyväksyy. Tämähän on semmoinen automaatti, että tässä on sekä aita, että tässä niin kaikissa tiloista on kaikilla näin syöttömerkkeillä on siirtymä. Eli tämä ei voi jäädä jumiin, sikäli kun sinne tulee pelkkiä aita tai beitä. Siitä hyvä automaatti. Osaako joku teistä kuvitella mitään sellaista käytännön käyttöä tämmöiselle vehkeelle, jolle annetaan merkkijonoja ja sitten se vastaa kyllä tai ei? Ole hyvä. PIN-koodin lukija on yksi ihan tämmöinen klassinen esimerkki, joo. Vastaa kyllä tai ei, päästetäänkö sisään vai eikö. Näinhän se on. Muita. No se, mitä tuo mun regex-tarkastin tekee, on se, että se konvertoi sen teidän regex-pin tämmöiseksi DFAksi ja sitten katsoo, että mulla on siellä valmiiksi joku regex-pi, joka käännetään DFAksi, ja sitten on se teidän kirjoittama, joka käännetään DFAksi. Käsitellään myöhemmin ne algoritmit, joilla se tapahtuu. Ja sitten katsotaan, että hyväksyykö nämä täsmälleen samat merkit. Siihenkin olemassa algoritmit. Tämä ehkä joo, jää sieltä vähän niin kuin abstraktilla tasolla, kun sanotaan, että niin kaksi automaattia, hyväksyykö ne samat syötteet. Mutta siis tässä on kuitenkin kyse siitä, että regexpi, miten se käytännössä toteutetaan siellä niin kuin ohjelmistotasolla, mitä siellä niin regexpi-kirjastossa tapahtuu, on se, että me otetaan se regexpi, konvertoidaan se ääriseksi automaattiksi. Yleensä kylläkään ei deterministiseksi, mennään tuossa myöhemmin siihen muotoon, joka sinne tulee. Mutta se, että meillä on tämmöinen automaatti, joka regexpi voidaan muokata tämmöiseksi automaatiksi. Siis se automaatti on se, jolla me ratkaistaan se kysymys, että kuuluuko se syöte siihen regexpi hyväksymään merkkijoukkoon vai eikö. Niin. Se on ehkä se niin kuin semmoinen suoraviiva sinne klassisen esimerkki siitä, mihin näitä käytetään. Toinen paikka, jos olette koskaan miettineet, miten ohjelmointikielten kääntäjät toimii, niin siellä yleensä on näitä vehkeitä sisällä. Esimerkiksi se kysymys, että puhutaan tokenisaattoreista. Se ei ole pelkästään kyllä ei ratkaisu. Se on pikkasen semmoinen, että se muokkaa sitä. Se ei ole pelkästään se kyllä ei. Mutta otetaan syötemerkkijono, joka on potentiaalisesti ohjelma. Lähdetään lukemaan sitä eteenpäin. Katsotaan sitä ensimmäinen sana. Onko se public, onko se private? Onko se main, onko se muuttujanimi, onko se sulku auki? Tämä on sellainen kysymys, mikä voidaan koodata tämmöiseksi DFAksi. Ja periaatteessa idea on se, että me luetaan sitä syötä tässä DFAlla, kunnes se DFA sanoo, että nyt tässä käydään lukemassa siitä DFAn tilasta, että mikä se oli. Oliko se nyt avainsana vai oliko se muuttuja, oliko se vakio. Ja sitten pistetään se ylös ja jatketaan eteenpäin. Me saadaan sillä tavalla pikkasen eri tavalla käyttää, mutta kuitenkin periaatteessa samalla idealla tällä DFAlla ratkaistua se, että niin kun luetaan se merkkijono, iso merkkijono, joka on se meidän ohjelma, ja palastellaan se semmoiseksi pieniksi palaseksi, joita sitten sen käänteen on helpompi käsitellä. Tässä muita. No, ensimmäistä kertaa tätä kurssia pidin, se oli 2011. Kurssihan on vanhempi, mutta se oli 2011 ensimmäisenä minulla. Silloin oli just Fukushimassa ollut tämä iso ydinonnettomuus, ja silloin ruvettiin miettimään, että mitenkäs tämmöisen ydinvoimalan hätäpysäysjärjestelmä toimii. Sillekin voidaan tehdä tämmöinen malli. Meillä on normaali käytäntö, tilanne on ok. Sitten meille tulee sieltä signaaleja. Esimerkiksi se, että mitä signaaleja meille tulee. Tämä muuten varmaan kannattaa katsoa tuolta vanhoista, koska näin. Niin. Tarkkaan muista, mitä sitten on tuosta 2011 matskuissa. Sieltähän me nähdään se hienosti. Jälkeen projussa se oli. Joo. Saadaan tehtyä tämmöinen kiva malli siitä, miten ydinvoimalan tämmöinen hätäpysäytysjärjestelmä voisi mahdollisesti toimia. Eli siellä on tämä T, on se normaali tilanne. Sille tulee mahdollisesti kaksi eri syötettä. Q, joka ilmaisee, että ollaan havaittu maanjäristys, joka on riittävän voimakas, että pitää ruveta toimenpiteisiin. Ja sitten tuo C, joka tulee sitten jostain sensorista, joka sanoo, että se ei enää tuota lämpöä, se reaktori. Ja nyt sitten, jos ollaan toimintatilassa, tulee tilanne, että reaktori ei tuota lämpöä, niin se on jonkinlainen sellainen tilanne, että tämä ei osaa hallita sitä, pitää käynnistää hälytys, jolloin ihmiset lähtee tutkimaan, mistä on kyse. Se on tuo H-tila. Ja sitten taas, jos on toimintatilassa, tulee maanjäristys, niin mennään sitten jäädytystilaan, jolloin siinä vähän niin kuin sivuvaikutuksena käynnistetään samalla. Tähän näihin tiloihin liittyy sivuvaikutuksena se, että tuo H käynnistää hälytyksen, J käynnistää jäädytyksen, ja sitä jatketaan niin kauan, kunnes meille tulee tietoa, että enempää ei lämpöä tuoteta, ja sitten mennään S-tilaan, joka on sammunut. Me voidaan niin kuin tällä tavalla, tämähän ei ole se, miten me niin kuin sitä järjestelmää varsinaisesti suunnitellaan, mutta voidaan tehdä sellainen korkean tason malli sitä, miten se toimii. Ja tätä mallia sitten voi käyttää suunnitteluapuna ja voidaan käyttää sitä testitapausten laatimisessa. Ja tämä on semmoinen, mikä on tarpeeksi yksinkertainen, että tätä voi ehkä pikkasen eri tavalla esitettynä, niin semmoinen, mitä voi myös sitten esimerkiksi viranomaisille tai sille, niin sille ydinvoimalan pyörittäjäksi tulevalle asiakkaalle antaa, että tälleen tässä toimii. Tämä toimii sen tyyppisessä käytössä aika hyvin. Mutta näitä erilaisia tapoja käyttää näitä on kyllä olemassa. Joo, katsotaan sitä ennakkotehtävää. Siinä oli kolme kohtaa. Jatkossa, mä en nyt siihen puuttunut, mutta jatkossa jos on useita kohtia ennakkotehtävässä tai ylipäätään semmoisessa tehtävässä, missä mikä on niin kuin sarjassa me ei arvioida, niin se, että se mä kuitenkin katson sen verran, että siellä on niin kuin jotain yritetty, niin se jotain yritetty pitää olla kaikessa kohdissa. Että jos siellä on vaan tehty esimerkiksi kohta yksi, niin sitten jatkossa mä en tule sitä hyväksymään. Nyt mä laitoin sen semmoisetkin läpi, mutta jatkossa on silleen, että pitää olla yritetty kaikkia alakohtia, että se on hyvä yritystasolla. Tuo palautuksen tila on, koska minä en ole sinne mitään palauttanut. Nämä on tässä niin opiskelijarooliin. Mä näytän teille, miltä se näyttää. Niin, mitenkäs tämmöistä voisi lähteä tekemään? Sitä voi lähteä miettimään sillä tavalla, että missä tässä pidetään kirjaa on beitten lukumäärä. Ja nyt jollakin tavalla pitää pystyä laskemaan kahteen. 0B:tä, 1B:tä, 2B:tä ja sitten mahdollisesti jossakin tapauksessa enemmän kuin 2B:tä. Ja taas tuolta tauluvalot tähän, niin saadaan taululle vähän paremmin piirros näkyviin. Eli me tarvitaan muistitehtävä, se, että kuinka monta meillä on näitä peitä siinä syötteessä. 0, 1, 2 ja enemmän kuin 2. Laitetaan vaikka 3, mutta se nyt tarkoittaa sitä, että se on 3 tai enemmän. Ja ihan se, miten tämä toimii, tämmöinen automaatti. Lähdetään tilanteessa, että veitä ei ole ollenkaan. Jos meille tulee aita, niin silloin veitten lukumäärä ei muutu. Ja jos veitä tulee, niin se kasvattaa sitä veitten lukumäärää. Ja Ja nyt kolmea pidemmällä ei tarvitse laskea tässä tehtävässä. Niin, jäädään tuohon. Nyt se kysymys noissa eri kohdissa on lähinnä siitä, että mitkä syötteet hyväksytään ja mitkä hylätään. A:ssa on täsmälleen kaksi B:tä. Mä nyt teen sillä tavalla, että pistetään vaikka nämä hyväksyvät tilat erikseen, kun mä teen nämä kaikki kolme samaan piirrokseen. Eli kohdassa A hyväksyviä tiloja on täsmälleen kaksi B:tä, niin se tarkoittaa sitä, että hyväksytään silloin, kun ollaan kakkosessa. Jos mennään kolmoseen, niin se pitää hylätä. Jos ei ole vielä kakkosessa, niin se pitää hylätä. Eli kakkonen on ainoa hyväksyvä. B:ssä pitää olla enintään kaksi B:tä. No, enintään kaksi tarkoittaa sitä, että kaksi riittää. Enintään kaksi tarkoittaa myös sitä, että kolmonen ei saa olla hyväksyvä. Yksi riittää, se on enemmän kuin kaksi, se on enintään kaksi. Ja itse asiassa nollakin kelpaa, koska on sekin enintään kaksi. Tämä on ehkä vähän niin kuin matematiikkakieltä. Mä oon aikoinaan saanut oman koulutukseni matematiikalla silloin ensimmäiset vuodet, niin opin tämmöisiä jänniä tapoja lukea suomen kieltä, kuten että enintään kaksi tarkoittaa myös sitten, on enintään kaksi tarkoittaa myös sitä, että ei välttämättä ollenkaan. Tämä on semmoinen, joka ehkä niin kuin, jos ei ole tottunut tämmöisen kielen käytön lukemiseen, niin voi tuntua yllätykseltä. Ja mä huomasin, että siellä muutamalla oli se, että nolla ei tässä kohdassa ollut mukana hyväksyvissä. Sitten tuo, tämä on kyllä C-kohta, enintään kaksi, joo. Sitten B-kohta, joka on se, että vähintään kaksi, se tarkoittaa sitä, että vähintään kaksi tarkoittaa sitä, että kaksi kelpaa ja sitten kolmeen kelpaa. Eli nyt tässä tulee kolme eri automaattia sen mukaan, mitä me pystytään näitä hyväksyviä tiloja. Näistä voi tehdä vähän variaantteja tästä piirroksesta, eli tässä kohtaa me voidaan kolmonen jättää pois kokonaan ja laittaa tuo kakkosen B-syötä menemään suoraan kakkoseen. Saadaan se tehtyä vähän pienemmällä syötteellä, pienemmällä määrällä tiloja. Mutta näissä kahdessa muussa taitaa olla niin, että me voidaan jättää. Itse asiassa tässä on sillä, että me voidaan tässä jättää kolmonen pois kokonaan ja silloin luottaa siihen, että kun se jää jumiin, niin se ei koskaan hyväksy niitä. Tämmöisiä variantteja, mitä voi tehdä. No, mitenkäs tämä sitten, mä suosittelin tätä käyttämään J-flappia, niin mitä se sillä tehtäisiin? Se tuli joillekin vähän niin kuin epäselvyyttä siitä. Lähetään tosta. Se on ihan yleinen kommentti luentokäyttäytymisestä, että pienelläkin supinalla puhuminen häiritsee muita kuulijoita. Jos on pakko, niin silloin takarivi on se kaikista paras paikka, mutta parempi kuin tekee sen ulkopuolella. Ihan yleisenä kommenttina. Otetaan tuosta. Ensinnäkin tätä kannattaa ottaa tämä existing character. Se on oletuksena lambda. Mutta kannattaa laittaa epsiloniksi, koska tällä kurssilla käytetään epsilonia. Se riippuu kirjasta, että kumpaa kannattaa käyttää. Nyt otetaan finite automaton tuosta, niin saadaan tämmöinen hyvin kummallinen. Tämä käyttöliittymä on ihan hirveä. Mutta niin kyllä tällä saa asioita tehtyä. Otetaan tuosta, tehdään muutama tila, tehdään tuohon nuo kolme tilaa. Ja sitten siirtymiä. Me ruvetaan tekemään tällä niitä siirtymiä, niin siellä tehdään B-siirtymät ensiksi. Katsotaan Q0-sta Q1-seen. Tämä on täysin, mitä mä inhoan tässä, koska tämä ei ole ihan helppo, tämän käyttöliittymä. Taas tämä uusiksi. Tuolla saa poistettua niitä virheellisiä. Taas tuosta noin pitää muistaa laittaa sinne se merkki. Ja sitten, jos mä vaan klikkaan tässä, niin se tekee sitten siirtymän sinne itsessään. Ja nyt sitten nuo muut. No yksi semmoinen, mitä tässä voi sitten kokeilla, se, että mitenkäs oli, oliko se tällä kupipasta, ei näistä tainnut olla. Eli jos haluaa samaan vastaukseen laittaa niin nämä kaikki kolme automaattia, niin se voi tehdä tällä, että tehdään näitä peräkkäin tähän. Vaikka vaihtaa noita tilojen nimiä. Change label, se on sitten A0. Ei, se oli väärin. Label, se oli tuo set name, kun se oli, joo, A0. Ja samaan tapaan sitten laittaa noita muita, mutta mä en rupea sitä kaikille tekemään, koska menee vähän aikaa. Laitetaan sinun siirtymät kuntoon. Jaahas. Ja kun mä osasin käyttää tätä, niin se olisi ihan hyvä. Mä en tykkää tästä käyttöliittymästä ollenkaan, mutta se minkä takia mä käytän tässä ja suosittelen on se, että tämä on kuitenkin käyttöliittymästä huolimatta tämä on kohtuullisen toimiva siihen käyttöön, mitä me täällä käytetään. Ja täällä saa tehtyä niin kuin kokeiltua asioita. Ja sitten kun tulee monimutkaisempia automaattitehtäviä, niin munkin on helpompi testata niitä teidän automaatteja, kun mun ei tuli erikseen ja tuleta itse niin kokeilemaan päässäni, niin miten se toimii. Laitetaan tuohon vielä nuo siirtymät. No, mitä me voidaan tehdä? Se on se, että me voidaan pistää tuosta initial, niin se merkkaa meille tuon alkutilaksi. Nyt jos me yritän laittaa tän initialiksi, niin se sanoo, se vaan siirtää sitä paikasta toiseen. Eli mä en voi laittaa useampaa tällä tavalla. Mutta jos se on niin sitten palautuksessa on kohtuullisen selvää, että mikä on kunkin automaatin alkutila, niin sitten se riittää, että merkkaa niistä vain yhden. Hyväksyvät tilat sitten A-kohdassa, se on tuo kakkonen, sitten tehdään samalla tavalla tuota final. Se oli 1012. Otetaan sinun 2-3, se on tuo B. Eli tuosta final ja sitten tänne 210 final. Niin nyt sitten tämän voi sitten tallettaa ja pistää vaikka sellaisena sitä palautukseksi. Ehkä kannattaa laittaa sillä labelilla, että tuossa change label, niin tämä on sitten vaikka, että se on tuon B-alkutila. Ja laitetaan sitten tänne labeli. Se on C-alkutila. Ja tännehän pystyy sitten tekemään esimerkiksi. Mitä se nyt haluaa? Noin. Voi myös tänne laittaa add note, niin tähän voi sitten laittaa, että jos minun on tehnyt yhteistyössä, niin voi sitten laittaa niin. Antti on ikään ja opiskelija tätä muuta. Miksi tälleen näin? Se tulee jää siihen luettavaksi ihan hyvin. Miten tätä pystyy sitä käyttämään, niin voidaan tällä esimerkiksi niin testata Fast Runilla, vaikka syöte Abba, ok, niin se näyttää, miten tuo A0, tämä meidän ensimmäinen automaatti toimii. Eli se lähtee tilasta A0, syöttää Abba, sitten se syö sen ensimmäisen esimerkin pois, se on A0 edelleen, sitten syö sen B pois, siirrytään tilaan Q1, sitten siirrytään taas seuraavan tuo Q2, ja sitten Q3, sitten niin viimeinen A, niin se vie sinne Q2, ja se sanoo accepting configuration found, I'm done, ja sitten laitaisiin Fastrunille joku, mitä se ei hyväksy, vaikka se pelkkä B. No okei, tämä on vähän typerä. Tämä ei sitten näytä, miksi se ei sitä hyväksy. Input was rejected. Oliko täällä joku tapa, jolla me saadaan step by state esimerkiksi A, B. Näyttää, me ollaan tilassa A0. Syöttää A, B. Mennään, stepataan, eka syöntä, ollaan edelleen A0. Sitten stepataan tuo B ylitte, ollaan nyt Q1. Ja syöttää on päättynyt, se näyttää tuolla punaisella, että se punainen mun näytöllä ja joku muu väri tuossa projektorilla näyttää, että että se hylättiin. Jees, tämmöisiä, mihin sitä voi käyttää. Sitten voi tallettaa vaikka tuosta save ja sitten ne laittaa, että esimerkki. Ja nyt sitten sinne tulee tuommoinen tiedosto, ja katsotaan, miten se on syönyt. Se on tämmöinen XML-tiedosto, kohtuullisen simppeli XML-tiedosto. Ja se, miksi se on mulle kiva, on se, että jos sitä palautetta JFF-muodossa, niin mä voin vaan ottaa tämän JFF-flopin auki, antaa sille tuo esimerkki JFF, ja se aukaisee mulle sen tälleen. Mä voin sitten, tässä tapauksessa mä näen silmällä, että se on oikein tai väärin, ainakin tämmöisissä yksinkertaisissa esimerkissä, mutta sitten myöhemmin tulee aika monimutkaisia esimerkkejä semmoisia, joista on tosi vaikea nähdä, että onko se oikea vai väärin, niin sitten mä pystyn vähän testailemaan tällä helpommin kuin että mä rupesin kyllä paperilla treissaamaan, mitä siellä tapahtuu. Sen takia, että IFF-tiedostona palauttaminen on ihan positiivista. Jees. Onko tässä JFLOPin käytöstä kenellekään mitään kysyttävää tai kommentoitavaa? Muuta kuin, että käyttöliittymä on hirveä, mutta se me tiedetään jo. Ei, onko tällä ketään, joka tykkää tuosta JFLOPin käyttöliittymästä? Ei, no niin. Yes. Jos joku haluaa tehdä paremman, niin kyllä me keksitään jostain opintopisteitä siinä, niin millä. Jos sen tekee sopivalla tavalla, niin sitä voi ehkä saada gradunkin aikaiseksi. Mutta niin vähintään, kun joku erikoistyö pystytään sitä tekemään, jos joku haluaa tehdä paremman vehkeen tämmöiseen käyttöön. Jees. Semmoinen tuo ennakkotehtävä. Ja se ideahan näissä ennakkotehtävissä, mutta mä en valitettavasti kerennyt keskiviikolle tekemään ennakkomateriaalia, niin ei ole tulossa ennakkotehtävää keskiviikolle. Perjantaina mä yritän laittaa niin, että se olisi huomenna jo luettavissa. Ja sitten keskiviikon luennolla sitä esitellään. Mutta katsotaan nyt, se riippuu vähän, miten nämä aikataulut menee. Näissä idea on se, että vähän kerkiätte etukäteen miettimään, teille jää vähän niin kuin pyörimään se asia, mitä siellä on. Sitten pysytään ehkä vähän paremmin täällä työskentelemään sen asian kanssa, mitä täällä ollaan käsittelemässä. Sen takia niitä ennakkotehtäviä me yritän laittaa useimmilla luennoilla. Ja me päästään silloin ehkä pikkasen, kun se kaikki asia ei tule suoraan heti uutena, niin päästään vähän pidemmällä ja pikkasen helpommin niitä asioita käsittelemään tässä. Ja tosiaan jokainen ennakkotehtävä lasketaan niiksi tehtäviksi, joilla sitä suoritusta pystyy kerryttämään, tai niin, millä niitä varusmiekortusta saa kerrytettyä. No, tässä on sitten muutamia muita asioita. Ensinnäkin me voidaan tämmöinen automaatti esittää myös taulukkomuodossa. Mä en yhtään tykkää tästä Moodlen tavasta piirtää näitä. Tehdä sitä vähän tuohon taululle silleen, kun mä tykkään tehdä sen oikeasti. Taas tää, nuo kaksi automaattia. Ja. Tässä taulukkohityksessä idea, otetaan se tuohon, annetaan tuon kuivua rauhassa. Uppista keikkaa. Taulukkohityksessä idea on se, että me otetaan tämän automaatin tilasta, otetaan tuo ylempi automaatti tässä. Ne on rivejä. Ja sarakkeina meillä on nämä syötteet, mitkä tuossa automaatissa on. Eli tässä A ja B. Ja nyt sitten laitetaan tänne jokaiseen soluun tässä taulukossa, pistetään, että mihin tilaan siirrytään tällä syötemerkillä tässä tilassa. Eli Q0 mennään A:lla Q1. Q1:sta alla Q0, jos mä oikein sen muistan. Q2:sta Q3:een ja Q3:sta Q2:een, niinhän se taisi olla. Joo, ja sitten B:ssä vastaavasti Q0:sta mennään Q2:een. Q2:sta Q0:aan. Q1:sestä Q3:een ja Q3:sestä Q1:een. Näinhän se taisi olla. Ja no, tämä yksissään ei vielä riitä, tämä ei mene kerro sitä automaattista kaikkea. Lisätään siihen se, että mitkä on hyväksyviä tiloja. No, tuossa on tuo Q1, merkitään se tähdellä. Ja alkutila, no yleensä alkutila me voidaan ajatella, että se on tässä taulukossa ensimmäisenä, mutta jos se haluaa korostaa, niin pistetään siihen vielä nuori alku. Ja tämä on toinen tapa esittää tämä sama automaatti. Se on sama informaatio, mikä on alkutila, mitkä on tilat, mitkä on nuo siirtymät ja mitkä on hyväksyvät tilat. Nämä on vähän niin kuin eri tarkoituksia. Tämä piirros on ihmiselle hyvä, tai ainakin näkevällä ihmiselle hyvä. Sokealle se on vähän hankala. Tämä on täällä ollut sokeita opiskelijoita ja heidän kanssaan on työskennellyt tämän taulukon kanssa ja hyvin on pärjännyt. Mutta jos on niin näkevä ihminen, niin tämä yleensä tämä piirros on helpompi hahmottaa. Mutta sitten taas kun ruvetaan ohjelmoimaan, niin tämä taulukko on sitten ohjelmassa yleensä se kätevämpi tapa tehdä sitä asiaa. Tässä muuta taulukosta. Eipä siitä hirveästi muuta, tämä taulukko on aika selkeä juttu. Yksi lisäasia tässä on. Mitä merkkejä tämä automaatti voi ottaa vastaan? Eli minkälaisia syötemerkkejä tälle voi antaa? Tuossa piirroksesta me ei nähdä muuta kuin, että A ja B ainakin kelpaa. Jos meillä on joku muu syöte kuin A tai B, vaikka C tai 0 tai joku muu, tai vaikka epsilon tai alef, niin silloin me ei tästä piirroksesta nähdä mitään muuta kuin, että se jää jumiin. Ei ole siirtymää. Mutta tämä taulukko taas on semmoinen, että tämä taulukko on tarkoitettu luettavaksi sille, että tämä luettelee kaikki sallitut syötemerkit. Eli kun tässä taulukossa on A ja B, niin mitään muita merkkejä ei saa laittaa. Se ei jää jumiin, vaan se on yksinkertaisesti niin, että se ei ole mahdollinen syötä sille automaattille. Jos me halutaan, että se ei ole mahdollinen, pistetään tänne uusi sarake C. Ja jotta se on sama automaatti kuin tuotossa, niin siihen jätetään C:hen tyhjät solmut merkitsemään sitä, että se jää jumiin. Joissakin tapauksissa, ja puhutaan sitten niin kuin automaatin teoreettisen käsittelyyn, niin siellä yleensä tykätään ajatella niin, että siinä ei tule ollenkaan jumiutumisen mahdollisuutta, vaan kaikki mahdolliset syötteet aina viedään loppuun asti. Niin silloin me voidaan ajatella silleen, että meillä ei ole jumiin jäämistä, vaan meillä on tämmöinen vähän niin kuin piilossa oleva tila, QF vaikkapa, joka on semmoinen, että kaikilla syötteillä jäähän siihen tilaan ja sitten nämä, jotka jäisi jumiin, ne meneekö siihen hylkäystilaan tähän QF. Ja sillä tavalla me saadaan niin, että me ei jäähän millään syötteellä koskaan jumiin, vaan tulla aina joko hyväksymään tai hylkäävään tilaan. Niin sillä me saadaan se ratkaistua aika siististi. Joo. Tässä on sitten. Tämäpäs muuten on typerä. Ei ole mitään tapaa scrollata vaakasuunnassa, mutta silti siellä taulukossa kyllä on tavaraa. No niin, tosin se on nyt niin pientä, että näkyykö sinne taakse enää. No, joka tapauksessa voitte lukea itse sieltä, niin sieltä se on tuossa Moodlessa luettavissa. Mutta se on tämä sama asia, mutta mä en tykkää tästä taulukkoformaatista niin hirveän paljon. Tai sitten tässä tavasta, jolla Moodle esittelee sen taulukon. Tuolla oli tuo. Tämähän on fiksua. Missä se mun vaaka scrollausbaari on? Tuolla. Eli jos mä haluan tätä lukea, niin kätevää, eikä olekin. Joo, siis Moodle on, mä oon huomannut, että tää on itse yllättävän kätevä, mutta tässä on tämmöisiä kummallisia juttuja aina silloin tällä. Ja yksi kummallisimpia asioita on se, että jos mä haluan muokata jotain dokumenttia ja käydä välillä katsomassa, että niin miltä se näyttää, niin sitä näyttämismoodista mä en pääse mitenkään muokkaustilaan, mun pitää mennä niin kuin pääsivun kautta hakea se uudestaan ja sitten pääsen muokkaustilaan, mutta mä en pääse suoraan siitä, niin siitä lukemistilasta muokkaustilaan. En tiedä minkä takia, mutta tämmöisiä jänniä ominaisuuksia tässä joka tapauksessa on. Tämä taulukoesitys on aika selkeä, mä en usko, että se kenellekään ottaa hirveästi mitään haasteita. Miten tämä ohjelmointi sitten? Tässä on muutamia vaihtoehtoja. Tehdään sitä nyt ihan sillä tavalla, että tehdään ihan live-demona joku. Muistaakseni, jos mä laitoin sinne tehtäväksi tämän automaatin, niin ei lähdetä sitä koodaamaan. Joo, kyllä, se on melkein tuo automaatti tuossa. Eli tehdään nyt vaikkapa täältä tämä, josta hauskin on tämä B-kohta, siinä on pikkasen tekemistä, ei hirveästi, mutta kuitenkin. Erilaisia tapoja tehdä se. Lähdetään siihen koodaamaan. Mä oon tämmönen vanha ajan koodi, mä käytän Emacsia, mutta voitte käyttää ihan mitä haluatte. Tehdään nyt ihan Javalla tästä, niin Java on semmoinen, mitä kaikki suunnilleen ymmärtää, mikä on semmoinen aika simppeli, selkeä kieli. Ei missään nimessä mun suosikki, mutta niin kohtuullisen selkeä, helppokäyttöinen. Niin, tehdään sillä ensiksi. Eli otetaan tuosta, minkäs nimen me tällä laitetaan? Laitetaan vaikka Autom B Java. Ja mites Javaa käännettiin? Tähän vähän sen näkyy paremmin tuonne tallenteelle ainakin. Esimerkit. Laitetaan tähän nyt ensinnäkin public class B. Ja tehdään tämä nyt ihan, tämä nyt on niin kuin, vähän niin kuin huonoa Javaa, mä teen vaan yhden aliohjelman, joka on mekotin, joka palauttaa boolea, niin tehdään tässä nyt ihan staattinen metodi. Koodaan sen suoraan tähän metodiin sisään sen, että mitä se tekee. Se tulee syötteenä stringi. Ja taitaa olla niin, että Javassa me ei vieläkään voida tehdä tälleen. Tämä olisi kyllä hirveän hienoa, jos voisi. Joo, mä en ymmärrä, minkä takia stringiä ei voi iteroida. Mutta joo, tehdään sitä nyt vanha-aikaisesti, eli katsotaan tuosta. Idea on se, että me käännetään merkkinä lävitä, niin kuin automaatin kuuluukin. Otetaan merkkinä, jos alkaa indeksistä 0, menee indeksiin s-pituus, i++, ja katsotaan, meneekö tämä läpi. No, menee paremmin. Ja saadaan sieltä merkki ulos, kun otetaan karaatilla tuo IDES-merkki. No, ja nyt sitten, miten tämä niin kuin menisi? Niin, vaihtoehtoja. Tehdään silmukka, jos lukee syötteen merkki kerrallaan. Automaatin tilaa tallennetaan muuttujaan ja tämä siirtymä valitaan sisäkkäisellä switch-caseillä. Tämä on semmoinen aika lailla peruskeisi silloin, kun se kovakoodataan sinne, se automaatti kovakoodataan siihen lähdekoodiin. Vaikka näissä meillä on tiloja, tila on nyt 0, otetaan sillä tavalla, että se on nämä, sitä btt otetaan 4, 5, 6, 7 sitten mulle vaikka siihen tiloiksi. Ja tilan mukaan, missä tilassa ollaan. Jos ollaan tilassa 4, katsotaan sitten mikä meillä on merkki. Ja Q4:ssa mahdollisia merkkejä on A. Ja A:ssa tilasiirtymä, me ollaan tilassa Q4, tilasiirtymä A, pysytään tilassa 4, eli ei tehdä mitään. B-tapauksessa mennään tilaa 5, eli silloin tila 5. Jos me tarvitaan tuohon varmaan joku defaultikin, koska tämä ei tämä kääntäjä ymmärrä. Ei ymmärrä sitä, että, nämä, että niin, niin A ja B on ainoat mahdolliset. No. Sitten meillä on tila. Tässä tulee vähän tämmöistä copypaste-koodia tässä vaiheessa. Tämä ei ole semmoinen, mitä mä suosittelisin näitä tekemään, niin kuin, jos käsin koodaatte. Mutta jos teette jonkun ohjelman, joka tuottaa automaattisesti, sitten tuottaa koodia, niin se tuottaa sitten jotain tämän näköistä. 567. Tai näitä useita useammaisia tapoja, miten se voisi mennä. 6 ja 7. Vitostilassa A pysyy edelleen paikallaan, B menee 6, 6 menee 7. Ja 7 pysyy siinä, missä pysyy. Aan tässä muuten on semmoinen bugi näissä, että tonne pitää laittaa vielä B myös. Tämmöinen aiheutti viimeksi ongelmia, jos yrittää laittaa tähän kirjoittaa A-B, niin se ei toimi oikein. Eli pitää laittaa kumpikin omana siirtymänä. Silloin se menee niin kuin pitää. Tämä näkyviin. Noin. Ja 7 pysyy siellä. Ei mitään ihmeellistä. Ja nyt sitten tälleen pyöritään ja sitten tämän lopussa, kun syötettä ei enää ole, niin katsotaan, että ollaanko hyväksyvässä tilassa B:ssä, niitä oli 6 ja 7, eli palautetaan, että tila on 6 tai tila on 7. Ja tämä nyt sitten pitäisi toimia. Ja tästä on nyt ihan tämmöinen triviaali. No katsotaan nyt ensiksi, että kääntyykö tämä. Kääntyy, eli nyt laitan siihen vielä no triviaali maini, niin saadaan. Testattua se. Olikohan Javan printfssä joku tuki boolean tulostamiseen suoraan? Muistaako joku? Laitas tuohon test. Ensinnäkin tuo S itsessään, mikä se on testäessä sen perusteella. S ja no. Katsotaan, mitä se sanoo. Tästä on vaikka Abba. Jees. Abba baa. Jees. Tässä sieltä jossakin, jossa on liian vähän. Vähintään 2 se oli, mitä sen piti olla. Noniin. Kuka tietää, mistä tämä bugi johtuu? Ole hyvä. Just näin. Tämä on tämä klassinen C-sukusten kielten niin kuin ikävyys. Viimeisen ei tarvitse sitä laittaa. Ja nyt se toimii niin kuin sen kuuluisikin. No okei, tämä on sellainen aika suoraviivainen tapa. Tämän huono puoli on siinä, että tässä on, jos tätä käsin tekee, niin tässä on tosi paljon copypasteja. Ja kuten varmaan jokainen teillä niin kuin päässä ne huutaa, ei näin. Jos te olisitte tätä tehtävää tekemässä ilman, että se tarvitaan DFA, niin ei sitä noin kirjoitettaisi. Mutta tässä nyt tarkoituksena olikin näyttää se, että miten se DFA saadaan ohjelmakoodiksi niin kun aika systemaattisesti riippumatta, mikä DFA se on. Toinen tapa, miten voi käyttää, tehdään tästä nyt sitten auton B2, sama automaatti, ja tehdään nyt semmoinen versio, jossa pistetään se taulukko ohjelmaan taulukkona ja valitaan tilasyhtymä taulukkoa indeksoimalla. Tähän on tietysti erilaisia tapoja, mutta yksi semmoinen kohtuullisen hauska tapa on se, että tehdään kaksi taulukkoa tänne. Pystyykös muuten Javassa tekemään tämän alustuksen? Ainakin tällä lailla sen pystyy tekemään, joo. Eli new int. Ja pistetään siihen nyt vaikka A ja B mahtuu 128. Tämä olisi sitten konversiotaulukko. Tämäkin on static. Alustukseksi sitten. Static-alustus on semmoinen, että se tehdään ohjelmaa käynnistettäessä. Että se ei vaadi sen enempää. Pistetään tuohon conv sinne. Merkki A on 0, on merkki B on 1, ja sitten laitetaan sitten se 1 ja 2, koska niin nyt sitten 0 on valmis alustus sinne 0, siitä saadaan meille erikoistapaus merkitsemään asioita. Ja nyt sitten se varsinainen tilasiirtymätaulukko. Se on kaksulotteinen. Se on se, mitä mä tuohon tein, sen kaltainen vekotin. Eli meillä on tässä automaatissa meillä on 4 tilaa ja 2 merkkiä. Ja alustetaan se nyt sillä tavalla, että merkillä tilassa 0, joka nyt on tämä Q4 tuossa, merkillä 1, joka on tuo A, ja merkillä, tässä nyt näin, eli tuo transindeksoidaan tuolla niin, että vähennetään ykkösellä tuotosta, eli 0 tarkoittaa tuota A:ta, ja pysytään sinne, se pysyy tuossa samassa tilassa. Sitten tuo menee seuraavaan tilaan, ja nämä muut periaatteessa samalla kaavalla. Kääntyykö tämä mulla tämä, mitä mä nyt on tähän kirjoitellut? Kääntyy. Nyt me oltaisiin tuolla automaattisessa transissa. Nyt se idea on se, että tämä testin pitäisi, no sanotaan tuo tila muuttujana, pistetään sille tilan, alustetaan se nollaksi, luetaan sanotaan merkki kerrallaan, mutta sen sijaan, että me tehdään switch case, niin käydään ensimmäiseksi muuttamassa tuo laitetaan vaikka alaviivalla, että se on tuo indeksi, haetaan se täältä konvista, tuolla indeksi, tuolla kaarella. Ja sitten meillä on se alaviivassa, että tuo on 1 tai 2, niin vähennetään sitä 1, päästään 0 tai 1. Ja sitten käydään tekemässä se tilasiirtymä tässä tilasta, missä nyt ollaan. Se on tuo trans, anteeksi. Tilasiirtymä on tuolla, ja sitten sillä merkillä, mikä se saatiin, niin se on tämä tila, johon päädytään. Ja nyt sitten ja niin se, että mikä näistä on hyväksyvä ja mikä on hylkäävä tila, no siihen sitten voidaan sitten laittaa erillinen taulukko, joka nyt tässä tapauksessa on aika helppo tehdä. Se on Tässä on no kaksi viimeistä on hyväksyviä, eli false, false, true ja true. Ja sitten täältä. Katsotaan tuosta taulukosta accept, että hyväksytäänkö tällä syötteellä. Katsotaan mitä se sanoo. Tietysti voisi olla hyvä, että mä kääntäisin sitä, mikä mä oon kirjoittamassa. Ranskassa oli sitten nimeltä. No niin, nyt se kääntyi. Ja kokeillaan sitten, että syötteellä. Näyttäisi toiminut. Tämä on ehkä se, millä tavalla se niin kuin enemmän tulisi tehtyä niin kuin oikeassa koodissa. Eli meillä on yleensä tämä taulukko on semmoinen, mikä tuotetaan ohjelmallisesti, koska se automaatio tulee jostain muualta. Se on vaikka reaktio tai joku muu, joka on niin kuin generoitu jollain. Jollain algoritmilla saatu sitten ulos se automaatti, ja se on jonkinlaisena taulukkona. Ja meillä on sitten tämmöinen yksinkertainen ajuri, joka lukee sitä syötettä, mikä meillä on syötettävänä, ja konvertoi sen syötteen semmoiseen muotoon, että se pystyy sitä taulukkoa lukemaan sen perusteella, ja sitten muuttaa käyvän sen syötteen läpi, indeksoimaan sitä taulukkoa sen mukaan, missä tilassa ollaan, ja millä merkillä. No, pari muuta semmoista, mitä Javalla ei oikein pysty tekemään, mitkä on semmoisia, mitä mä saattaisin ihan oikeasti tehdä oikeassakin koodissa joskus. Tämmöinen Goto-versio, sitä varten pitää tehdä C:llä, koska Javassa ei ole Gotoja. Tuosta stdlib bool, niin saadaan boolea sinne mukaan. Bool. Ja nyt sille tulee syötteenä, se on C:ssä aina vähän hassu, että meillä on tuommoinen car-tähti, laitetaanpa const-car-tähti enemmänkin, niin saadaan se ymmään tuossa järkevänä. Ja nyt sama automaatti, ja nyt taas kova koodattuna, niin tiedät, että mulla ei ole mitään tilaa mun automaatti, ole hyvä. Joo, mä laitan nämä koodinpätkät kyllä sitten tuonne muulle jälkeen. Joo, tässä se idea on se, että me lähdetään tuosta tilasta Q4, laitetaan vaikka näin. Ja nyt todetaan joku indeksi tuohon S. Itse asiassa C, jos mä oikein kikkaan, niin sitäkään ei tarvitsisi, mutta tehdään nyt tämä nyt vähän siistimmin. Otetaan size T. Siihen tarvitaan itse asiassa tuo include std f. Size on semmoinen C-tyyppi, jolla pystyy indeksoimaan mitä tahansa taulukkoa, niin se riittää tähän ja hyvin. Laitetaan siihen 0. Ja nyt tehdään sitten switch casea. Indeksoitetaan s tuolla i:llä. Kasvetaan samalla i:tä yksi eteenpäin, koska luetaan yksi merkki sieltä. Nyt sitten katsotaan, mikä merkki se on kulloinkin. A, pysytään tässä tilassa. Tehdään kotolla Q4. Case B. Siellä pitää mennä tilaan Q5. Tehdään kotolla Q5. Default, tänne pitää sitten laittaa joku. Jotain hienoa ehkä laittaisi, mutta pysytään nyt tässä vaiheessa ihan. Tämä ei ole hyvää koodaustyyliä, tämä abort, mutta se nyt tähän tapaukseen riittää. Muita vaihtoehtoja, mitä tässä nämä muut tilat vastaavasti. Eli Q4, Q5, Q6, Q7. Ja siellä vastaavasti tilasiirtymät Q5:ssä A:lla pysytään Q5:ssä B:llä mennään Q6:een. Q6:ssa mennään pysytään Q6:ssa mennään Q7:aan. Q7:ssä me pysytään samassa No yksi asia puuttuu vielä. Mitä tehdään sitten, kun syöttö on loppunut? No C:ssä syötteen loppuminen nähdään sillä, että se merkki, joka luettiin, on nolla. Ja siinä kohtaa sitten palautetaan se, että ollaanko hyväksyvässä hylkäävästilässä. Q0 on hylkäävä. Ja tämä sitten muu laitetaan näihin muihin vastaavasti. 6.6 ja 6.7 on hyväksyviä. Ja 6.7 on hyväksyvä. Ja nyt tällä tarvitaan testeri. Tehdään siihen samanlainen testeri kuin tuossa aikaisemmin. C:ssä tuo argv0, se on jotain muuta kuin syöte, niin aloitetaan ykkösestä silloin. Ja tuo argc kertoo, kuinka monta meillä niitä on. Ja sitten tehdään samalta kuin tuossa äsken. Tavallinen testeri. En muista, miten sitä kutsutaan, niin se on tuossa mun näkyvissä. Elikkä printf, sinne se syöte ja sitten se tulos. No, kertoisin se vielä oikeinkin. Ja nyt sinne tulee tämä syöte, joka on tuo argv_i. Ja sitten testin tulos argv_i:llä. Ja se on sitten joko yes tai no. Ja jos mä nyt hirveän pahasti väärin tätä tehnyt, niin tämä pitäisi kääntyä suoraan. Jos se takia käännätte, niin aina wall vextra O2, niin saatte varoituksia ja muita kivasti sinne. Laitetaan tuohon, että se menee nyt vaikka Autom3C tulos, niin Autom3C. Joo, ei tässä muuta ole kuin se, että on se muutamia, katsotaan se. Eli ainakin tuo printf tarvitaan. STDI on totta kai. Abortti tarvii STD-readin, se korvaa ton. Nyt sillä on ainoastaan noita kirjoitusvirheitä näköjään. Mulla on näköjään tänne tullut kaksi pisteen eikä puoli piste, niin sen takia se ei tykkää tosta yhtään. Kun se on kopivastia, niin se tulee kaikkialle totta. No niin, katsotaan mitä se sanoo. Abba yes, AB no. Ja noista tulee abortit. Tämä, minkä takia abort on huono, se on se, että se tekee koredumpia. Jos tätä teette oikeassa koodissa, niin tämä on aika helppo tapa rikkoa se aika pahasti. Sitten tämmöinen temppu, mikä ei onnistu C:lläkään. Tehdään tämä nyt sitten Haskellilla. Kuinka moni teistä on sen verran opiskellut Haskellia, että osaatte lukea perus Haskellia? Funktio-ohjelmoinnin kurssia käyneet. On kyllä muutama. No, te ymmärrätte, mitä olen tekemässä ja muille me selitän. Kelpaako näin? Autom3HS pistetään. Se nyt pitää olla isolla kirjoitettuna. Minulla alkaa vähän ruotsissa Haskellin, kun en ole kirjoittanut sitä pitkään aikaa. Ja tehdään siihen taas testeri. Se on rekotin, joka ottaa stringin ja palauttaa booleanin. Ja laitetaan siihen, että katsotaan, että kirjoitetaan jotenkin järkevää sitten, niin katsotaan GOC:llä se. Ja no ainakin tässä vaiheessa vielä kääntyy. Ja se idea tässä on se, että me tehdään, itse asiassa tehdään ei test, vaan tilaa. Tehdään nyt niin, että tämä test on, joo, se menee suoraan tilaan yksi. Eiku, mikä se oli tila? Q4. Laitetaan Q4. Ja sitten Q4, se on funktio stringiltä booleanille. Ja jos meillä syötte on tyhjä, niin silloin me palautetaan se, että ollaanko hyväksyvässä hylkäävässä tilassa, se on false. Ja muissa tapauksissa me otetaan tästä A-syöte. Ja syötteellä A, Q4 pysyy Q4. kutsutaan nyt suoraan sitä samaa funktiota tällä loppuosalla syötteestä. Ja tämä loppuosa menee sitten aika lailla samaan tapaan. Tämä menee Q5. Ja vähemmän kirjoittamista nyt sitten, kun mä tein tälleen. Ja Q0 menee Q5, Q5 menee kutoseen, Q6 menee Q7 ja Q7 pysyy siellä. Kutonen ja 7 ainoat hyväksyvät. Ja nyt sitten mä voin katsoa, mitä se tekee. Joo, testataan vaikka AB:ta. Tyhjällä merkkiöllä false. AB false, AB B true ja näinpäin pois. Ja sitten jos siellä on jotain muuta, niin tulee vähän niin kuin se abortti siihen kohdalla. Ja nyt niin kuin neljä erilaista tapaa tehdä, että nämä kaksi ekaa on semmoista, mitkä sopii melkein mihin tahansa kieleen. Nämä kaksi jälkeen on semmoinen, että ne vaatii erityispiirteitä sieltä kieleltä, mitä on käyttämässä. Eli siellä on kolme tapausta, joissa on silmukka. Eli siellä on silmukka, joka lukee syötettä merkki kerrallaan. Ja ekassa tehdään switch case sekä tilanne että merkin perusteella. Se on aika verbösiä, toimii kuitenkin aika siististi. Toinen vaihtoehto on se, että me tehdään taulukko, jossa on tämmöinen taulukko, tehdään se semmoiseen muotoon, että se on helppo lukea se taulukosta se, että tällä syötemerkillä tällä tilalla mennään tähän tilaan. Sitten on se, että ei tehdä tilamuuttujia, vaan tehdään kotolla. Tämä on muuten yksi niitä harvoja paikkoja, missä koton käyttö on järkevää. Yleensä koton käyttöä ei suositella, mutta tämä on semmoinen paikka, missä se on ihan järkevää. Jos se on semmoinen, että tämä automaatti pitää kovakoodata siihen ohjelmaan, niin koto ei ole mitenkään huono tähän käyttöön. Mutta se on semmoinen, että sitä läheskään kaikissa kielissä voi käyttää. Tuossa sitten tämä viimeinen on semmoinen, mikä tekee sillä tavalla tilassa, että me tehdään niin, että kutsutaan, jokainen tila on oma funktionsa, ja sitten tilasiirtymä tehdään kutsumalla sitä funktiota. No tässä on se, että jos tämän voisikin ottaa Javalla, C:llä, millä vaan, mutta niissä me ei voida olla mitenkään varmoja siitä, että kutsu ei johtaisi siihen kutsupinon jatkuvaan kasvamiseen. Ja se on vähän huonoa, jos meillä on vaikka miljoonamerkkiä pitkä syöte, niin miljoona kutsua pinossa, niin se alkaa jo näkyä ja se voi jopa kaataa sen ohjelman. Jos meillä on kieli niin kuin Haskell tai Scheme tai joku muu, yleensä funktiokieliä, joissa on taattua, että niin tämmöinen kutsu ei luo uutta pinorakennetta, ei kasvata pinoa, niin silloin se on ihan suoraviivainen ja helppo ja yksinkertainen ja selkeä tapa tehdä tämmöinen ohjelma tai tämä automaatin koodaus. Mutta sekin, näistä ainoastaan tuo kakkonen, eli se, että se on taulukossa, on semmoinen, että se toimii, jos se automaatti on jotenkin syötteestä muodostettu, vaikka niin kuin Rexpissä tai jostain muusta algoritmisesti muodostettu. Kaikki muut on semmoisia, että se on kovakoodattu. Ja sen kovakoodauksen voi tehdä myös ohjelmallisesti, että myös mainitsin tuossa aikaisemmin, että voidaan DFA niin kuin, idealla tehdä kääntäjään yksi osa, joka palastelee sen ohjelman semmoiseksi sanasiksi, niin tämä yleensä tehdään, meillä on sellainen ohjelma kuin Flex tai G-Flex tai joku muu vastaava, joka Haskellissa on Alex, joka on sellainen ohjelma, että sille annetaan se kielen kuvaus sillä tavalla, että siinä on joukko regexpejä. Ja jokaisen regexpiin liittyy sitten jotain koodia, mikä pitää suorittaa. Ja se, mitä se iFlex tai Flex tai mikä se on tonkaan tekee, on se, että se käyttää niitä tekniikoita, mitä tuo mun regexpi-testeri käyttää, muokkaa sen regexpin DFAksi, tekee sille sen, että DFA minimoidaan. On olemassa algoritmi, joka tekee sen, että se on niin kuin pienin mahdollinen DFA, joka käsittelee sen saman kielen. Ja sitten sen jälkeen se dumppaa ulos ohjelmakoodia, joka on suunnilleen ton näköistä. Se on joko, se yleensä itse tekee sen tuolla taulukkotekniikalla, mutta se voisi tehdä sen myös jollain näistä muista. Näitä on tämmöisiä juttuja, missä niin kuin on järkevä kirjoittaa näin. Tuo DFA, tuossa on yksi tehtävä nyt tältä luennolta, joka on sellainen, että koodaa DFA. Se, että mä kertaan, tai niin kuin, pitää DFA koodata, niin se on semmoinen, että teette jollain näissä tavoissa tai jollain muulla yhtä samalla tavalla selkeästi sitä koodista luettavissa, että mikä DFA se on taustalla. Mutta sitten oikeassa koodaamisessa aika harvoin tulee semmoista tilannetta, että joutuu ihan niin kuin joutuu käsin koodaamaan jonkun DFAn suoraan. Se on näin silleen, että siellä on niin kuin päässä vähän silleen, että on vähän DFAn kaltainen vekot, ja tehdään vähän DFAn kaltainen vekot, ja käytetään näitä ideoita, mutta ei sitten koodata ihan juuri näin, vaan vähän samaan tyyliin. Vähän niin kuin tätä muokata tätä tyyliä. Mutta se on ihan semmoinen tekniikka, mikä kannattaa niin kuin pitää mielessä, että se joissakin tilanteissa voi olla ihan hyödyllinen. Kello on sen verran, että me ei noihin formalismeihin nyt tajuta keretä, joten pistetään ne. Mä pistän ne kohta piiloon, pistän ne jollekin seuraavalla luennolla sitten ton asian. Ja katsotaan nuo kotitehtävät tässä vielä. Eli tässä tulee nyt kolme semmoista jälkikäteen tehtävää ja kotitehtävää. Nyt laitoin näihin kaikkiin deadlinein tonne joulukuun puoleen väliin. Se aukeaa tuossa kello 2, eli periaatteessa tämän luennon jälkeen. Tämä on semmoinen, missä on, joka on samainen kuin tuo ennakkotehtävä oli, eli pitää tehdä 2 DFA:ta. Ja onko mulla muuten tässä, mäpäs tarkistan yhden asian tuosta, onko mulla tuossa jäänyt. Tuotosta pois, ja nyt tätä on niin, että joo, mä itse asiassa en voi tehdä sitä näin, koska mun pitää tehdä niin, että se ei tänne tallenteellekaan tule. Mä tarkistan tuosta niin kun opettajan näkymästä, että onko mä sieltä unohtanut jonkun asian. Ei, kyllä se on just näin. Jes. Eli mennään tuonne takas, pistetään pois opiskelijanäkymä näkyville ja pistetään sitten tää takaisin tämä ruutu. Ja nyt sieltä kotitehtävä 1, palataan siihen. Eli tämä on ihan semmoinen samainen tehtävä kuin tuo on tuo ensimmäinen ohjelma, tämä ennakkotehtävä, eli siinä on 2 automaattia, mikä pitää tehdä. Huomatkaa tuossa tuo jaollisuuden määritelmä, eli 0 on jaollinen kaikilla luvuilla. Eli erityisesti on myös jaollinen 3:lla. Tämä on semmoinen, mikä aikaisemmilla kurssilla on herättänyt närää, kun mä en ole sitä määritellyt. Eli 3:n jaollisuus tarkoittaa sitä, että me voidaan joku muu luku kertoa 3:lla niin, että saadaan se luku, mitä ollaan, jaollisuus ollaan testaamassa, ja 0:llähän tämä pätee myös. Palautetaan samaan tapaan mielellään IF-tiedostona, mutta kuvatiedostokin on ok. Zippiä on jotkut palauttanut, ja senkin en rupea sen kanssa jippoilemaan. Mä senkin on hyväksynyt, se on pikkasen enemmän klikkailmasta mulla. Mä laitoin sieltä, että sinne pitäisi pystyä palauttamaan 2 tiedostoa nyt, että pystyisi palauttaa erilliset tiedostotkin, mutta katsotaan toimiiksi. Kotitehtävä 2 samanlainen tehdään automaattisesti. Tämä on semmoinen klassikotehtävä, mikä on yleensä mulla ollut jokaisessa joka vuosi ainakin yhdessä tentissä tai välikokeessa tehtävänä. Ja tämä on semmoinen, että tämä näyttää helpommalta kuin se on. Kannattaa vähän aikaa silmällä, että jos tekee sen vastauksen, miettiä hetken aikaa, että onko mä oikeasti tehnyt tämän oikein. Jos se tuntuu siltä, että tämähän oli tosi helppo tehtävä, niin olet todennäköisesti tehneet sen väärin. Ja tämä on semmoinen, minkä mä arvioin, ja niin siihen voi sitten, sieltä tulee palaute, kunhan kerkeää lukemaan, ja sitten se, jos haluaa sen 100% sieltä ulos, niin se pitää sitten niin korjata tarvittaessa. Mä veikkaan, että noin 60% ihmisistä palautuksista menee siihen 50% kategoriaan, koska tämä on semmoinen tehtävä. Mutta kyllä täällä on varmasti semmoisia, jotka sen tekee ekalla kerralla oikein. Koetettava 3. ohjelmointitehtävä, ja siellä otetaan tuo, taisi olla tämä automaatti, mutta siinä taitaa olla nytten eri hyväksyvä tila kuin tässä automaatissa. Eli muuten samanlainen, mutta hyväksyvä tila on eri. Ja sen pitää sitten koodata joko sillä tavalla, jollain näistä tavoista, minkä mä demosin tuossa äsken, tai jollain muulla samalla tavalla selkeästi siitä DFAsta johdetulla tavalla. Jes, onko näistä tehtävistä mitään kysyttävää, kommentoitavaa? Ja tämäkin taisi olla, oliko tämäkin arvioitu tehtävä, kyllä. Näissä arvioinnissa voi kestää jonkin aikaa, koska muut asiat menee aina. Luentojen valmistelut ja muut asiat menee aina niin kuin korkeammalla prioriteetilla, mutta aina kun aikaa jää, niin niitä muutamasta klikkailen pois. Kenelläkään mitään kysyttävää, kommentoitavaa. Tänään, jostain syystä tänään ei ole ohjauksia, meiltä ei ollut salia käytettävissä, niin sitä ei sitten ei saatu, mutta ohjaukset jatkuu huomenna ja ainakin alustavasti niin, että joka päivä tällä viikolla. Luennot keskiviikkona perjantaina. Mä yritän saada perjantaille ennakkotehtävän niin, että se olisi huomenna luettavissa ja mä keskiviikkona sitä käsittelen täällä. Ja yritän tehdä silleen, että siellä olisi niin useimmiten luennot joku ennakkotehtävä pari päivää ennen. Jos ei muuta, niin näemme huomenna ja niiden kanssa, jotka ohjauksia tulee ja muiden kanssa sitten myöhemmin. Kiitoksia.